православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Варто дослухатись.
Сьогодні гостем нашої програми є митрополит Луцький та Волинський Української православної церкви Київського патріархата владика Михаїл. Ми дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нас у студію. В студії працює Шкітер Тарас. Вітаю вас.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. В миру Зінкевич Тимофій Семенович. 50 років. 18 травня 2004 року призначений єпископом Луцьким і Волинським, керуючим Волинською єпархією. 23 січня 2012 року указом Святійшого патріарха Філарета возведений у сан митрополита. Удостоєний вищих церковних нагород. Ордену Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого 3 ступеня та Ордену Юрія Переможця.
Владико, я пропоную розпочати сьогоднішню нашу дискусію і хотів би поговорити більше не про релігійні канони, а про роль церкви у житті кожної людини та її стосунки з державою. Отож, чи потрібно Україні єдина помісна православна церква?
Звичайно, що потрібно, якщо відповідати дуже коротко і лаконічно. На цю тему на сьогоднішній день багато говорять, багато є різних дискусій, і в тому числі є різні погляди на життя. І хто за, хто проти. Коли ми говоримо про єдину помісну православну церкву, то ми маємо на увазі, що помісна церква вже є. Це Київський патріархат. А коли ми говоримо про єдину церкву, значить маємо на увазі ще якісь складові, які не є в єдиній церкві. Такими складовими церквами в Україні являються Українська православна церква Московського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Що стосується автокефальної церкви, то позиція, яка виразана Київським патріархатом, при їхньому бажанні ми можемо об'єднуватися, а діалоги на сьогоднішній день припинені, тому що вони були безплідними на протязі певного періоду часу. А що стосується Московського патріархату, то вони виявляють бажання спілкуватися, але нема за цим бажанням конкретних кроків в плані не просто діалогу, а спільного пошуку. Все-таки на основах чого ми повинні об'єднатися в єдину помісну православну церкву. Адже релігійні віра, обряди, служіння в нас одні й ті ж самі. Крім мови богослужіння. А що стосується позиції церкви, тут ми різні. Київський патріархат стоїть на державницьких позиціях, а московський – на імперських. І тут, власне, у нас немає порозуміння. Ми говоримо, що в Україні все повинно управлятися з центру, тому що є держава, згідно канонічних правил, виділяється держава, по цій території адміністративно виділяється і церква для зручності в управлінні. Тому в 92-му році частина віруючих, які тоді в Радянському Союзі належали до Російської православної церкви, вийшли з підпорядкування точно так же, як здійснила це держава, оголошивши акт про незалежність. А на жаль, церква, віряни, як віруючі люди в плані юридичному, цього не здійснили. Тому ми маємо таке ідеологічне протистояння. Більше в нас ніяких різниць немає. Але події, які хронологічно відбувалися в Україні на протязі 25 років, сьогодні наштовхують нас на бажання віруючих людей, вже не стільки ієрархії, скільки віруючих людей, бачити єдину помісну православну церкву. Тому вона буде.
А на яких умовах вона може бути створена?
Бажання.
Бажання.
Більше ніяких умов нема.
Протягом останнього року Свято-Троїцький собор у Луцьку, біля якого знаходиться ваша резиденція, був в епіцентрі скандалів. Різними активістами було виголошено ряд резонансних заяв щодо земельних і будівельних робіт на території храму. Зокрема, заявляли про незаконність руйнування пам'ятного знаку та можливого спорудження альтанки для закоханих на території кладовища. Прокоментуйте, будь ласка, владико.
Ну, справа в тому, що деякі громадські активісти підходять до справи необ'єктивно. Тобто спочатку треба себе пропіарити. Вони заявляють, голосно заявляють, у вас щось не так, у вас нема на це права.
Не розбираючись у ситуації, не розбираючись,
зразу пропіарити, запросити чим більше журналістів, розказувати, як вони відстоюють чистоту місця, благоустрій міста і так далі, і так далі, і так далі. А пізніше вже починають писати в прокуратуру, в міліцію, в різні інстанції, коли відповідні органи приходять до нас, кажуть, а що ви робите, на основі чого ви це робите? Ми показуємо документи, що в нас є дозвіл, у нас є відповідна документація, і на цьому розмова закінчується. Ну, шуму-то було багато. Пропіариться. Тому я хочу сказати про те, що все, що відбувається на території, благоустрій, ремонт, на все є відповідні документи. Звичайно, що може бути якихось документів відсутні, тому що міняється швидко чинне законодавство, і у нас якісь із документів може не вистачати. Ну, але це тільки з різницею від зміни законодавства. Тому що ремонт собору, що за будівництво каплиці, що будівництво магазину.
Який зараз біля воріт
при вході, так, звичайно. Ми маємо на це дозвіли, і відповідні станції перевіряючи, прийшли, і до нас ніяких заперечень немає. Чи була така гучна заява про розкопки, які ми проводимо на території цвинтарю. Так. Але це витягнутий із середини факт. Тобто, дійсно, ми проводили земельні роботи, вивозили ґрунт, який не підходить для посадки роз. І в той момент, коли ми груз вивезли, земельний цей шар, в той момент сфотографували. А коли ми завезли і сказали, там буде будівництво, там роблять вандалізм, і там багато-багато речей понаговорювали, все збіглися, нас на жовте дуже швидко біжать. А коли посадили рози, то приходять, сидять і мовчать. Так, давайте напишіть і про другу частину, не тільки про те, як ми робили розарій, а про те, який він в готовому виді, хіба це погано? Або завість. Ось ви там таке зробили, на території розарію поставили можливість заряджати різні технічні засоби від сонячної батареї. Хіба це погано? Лавочки поставити. Хіба це погано? А кажуть, ви там не знаєте, що робити, поставили зарядне устройство. Якщо це гріховне, скажіть, що це гріховне. Якщо погане, доведіть. Якщо не погане, то чого кричите?
Зрозуміло. Також були нарікання лучан, що богослужіння з собору відправляють за допомогою гучномовців.
Так, які знаходять це підсилення, озвучення є.
Так. Писали петиції певні громадяни до міської влади, але гучномовці далі працюють. Скажіть, будь ласка, на вашу точку зору, чи не створює це прецедент, коли, до прикладу, завтра у нас з'явиться мечеть і також захоче в гучномовці вести...
Ви знаєте, я приведу, напевно, приклад трошки іншого характеру, але дав відповідь на ваше питання це. В радянський період, до храму теж скликали за допомогою дзвонів. Дзвон також голосно дзвенить, правда ж?
Звичайно.
Дзвенить голосно. І скликали дзвони, дзвонами скликали на богослужіння. І ось один із ревнісних комуністів прийшов до свого обласного керівництва і почав жалуватися про те, що церкву дзвонять дзвонами і йому заважають відпочивати.
Це у нас в Луцьку.
В Луцьку. Заважають відпочивати. Визвали священнослужителя храму і кажуть, ваші дзвони заважають людям відпочивати. На що священник сказав, каже, наші дзвони починають дзвонити о 10-й годині ранку на службу. І якщо, а ви комуніст? Комуніст. Якщо комуніст до 10-ї спить, як він збирається побудувати комунізм? Так ось я хочу наголосити на інакшу сторону. Якщо ці динаміки не потужні, звучать серед дня, то чинне законодавство дозволяє включати гучномовці. І на це особливих дозволів не треба. На тій самій площі, де звучать динаміки від собору, проводять багато різних заходів на різні теми. І там такі децибели включають, що грохотить до серед ночі. Чому на те можна, а на це не можна? Тому це бісенята тільки жалується, коли звучить служба, підсилена технічним засобом. Не бачу ніякої причини. Давайте бути справедливими до всіх. Якщо не звучить на площі нічого, ніхто не звучить, ні храмова, тоді це місце тиші. Якщо дозволяють проводити різні підприємства, підсилювати звук за допомогою технічних засобів, світські заходи, то чому не можуть бути церковні?
Звичайно, можуть, але все ж таки я хотів би заакцентувати питання, чи не створиться прецедент, щоб інші церкви під час богослужінь робили динаміки?
Динаміки звучать біля багатьох храмів. І це не є перешкодою і проблемою тих регіонів, де звучить, має мікрорайони, де таке відбувається. Питання стоїть в силі звуку, а не в її наявності підсилення. Правильно ж?
Звичайно.
А якщо ви сказали про мечеть, то давайте говорити питання по мірі їх поступлення. Буде мечеть, будемо говорити про мечеть. Зараз на увазі в нас Свято-Троїцький собор.
Ще одним надзвичайно резонансними подіями в релігійному житті Волині є перехід релігійних громад з однієї православної конфесії в іншу. До прикладу, останнім часом до Київського патріархату приєдналися громади Угринова, Печехвостів Горохівського району та Грибовиці Іваничівського. Чи вдається вам, владико, мирно вирішувати питання з представниками Московського патріархату без судів, скандалів, силових дій?
Ну, ви знаєте, я хотів би акцентувати на тому, що коли ми от вами зазначені храми, так, то проблема стоїть не між київським і московським патріархатом. Це частина віруючих, зокрема, окремо взятого села, так?
Так.
Забажала вийти з підпорядкування московського патріархату і перейти до київського. То це люди хочуть вийти. Це не київський патріархат зайшов на чиюсь територію, да, і так, забрав храм, чи силовим якимось способом щось там, когось там принизив. Такого немає. Тому в нас і нема ворожнечі між церквами.
Але коли відбуваються такі події, мені здається, все-таки діалоги на вашому рівні ведуться з представниками Московського патріархату. Адже вони втрачають частину приходу, можливо, ведеться мова?
Хто буде задоволений, коли від нього йдуть
бараки? Звичайно. Тому я питаю, чи все ж таки вони, як іде діалог, чи відбуваються такі діалоги, чи вони наполягають?
Зустрічі з розмовами на цю тему у нас, звичайно, були.
І як вони проходять?
Як бачите...
Спокійно.
Якщо ви про це не знаєте, то, відповідно, прийшли мирно. Бо якби були якісь такі сутички фізичного характеру, журналісти були б про це знали б вперше. А якщо ви про це не знаєте, значить ми мирно спілкуємось.
І знаходите порозуміння.
Знаходимо порозуміння, звичайно. На цю тему, звичайно, будуть розмови. І вони ведуться. В першу чергу люди самі виходять із храмів Московського патріархату, йдуть. Тому, зважаючи на те, що в нас немає фіксованого членства парафіян, то ми не знаємо, скільки парафіян в цьому храмі. Ми приблизно можемо орієнтуватися. Цей храм відвідує там 150 чоловік, чи там 3 тисячі чоловік. Тому вони не зафіксовані пофамільно. І скільки сьогодні тут, скільки там, тому немає прецеденту протистоянь, що чому ви в мене, наприклад, взяли таку-то людину і забрали там, чому ви те інше зробили. Люди дозрівають про те, що вони не хочуть бути парафіянами Московського патріархату. І це особливо такий, я би назвав, отрезвління відбулося, коли відбувалася революція.
Революція гідності,
я маю на увазі, звичайно. Туди люди побачили, яка церква з ними на Майдані. На Майдані був тільки Київський патріархат. І ще конфесій не було. Ось люди визначають, так, Бог один, але ідеологія, яка лине з цього храму, різна, інша, не українська. І тому на сьогоднішній день я не можу сказати про всіх священнослужителів Московського патріархату в такому тоні, і не про всіх мирян. Є ті, хто контактують, є ті, хто перестав агресивно ставитися, але ще є прихильником Московського патріархату. є ті, хто виходять на контакт. Тобто я думаю, що це такий потрібен трошки час і еволюційний шлях піде. Звичайно, що це треба прискорити цей процес, бо він може затягнутися і принести негатив для України. Україна і так розділена, а церква в цьому плані може або зблизити людей, або далі їх тримати в двох таборах. Тому тут повинна важливу роль відіграти держава. Держава, яка у всі часи відігравала важливу роль в стосунках всередині церкви. Ми можемо сказати, згідно чинного законодавства, держава відділена від церкви. Відділена в плані впливу на богослужіння. Але держава – це ті ж самі віряни і ті ж самі громадяни держави. Тому держава повинна реагувати на проблеми і духовні проблеми віруючих людей. Зокрема, рішення Верховної Ради, звернення до Вселенського Патріарха про дарування автокефалії. Тобто входження в склад помісної Української Православної Церкви, в склад Вселенського Православ'я. Держава ж свою точку зору сказала, вона бачив в Україні єдину помісну Православну Церкву. А це можна назвати законом. Тобто рішення Верховної Ради – це закон. Так? Звичайно. Тому якщо Верховна Рада прийняла таку постанову, то ми його повинні приймати як дороговказ для всіх. В Україні повинна бути єдина помісна православна церква. І голос наших народних депутатів – це голос всієї України.
Знову ж таки, говорячи про діалог Київського і Московського патріархату. Раніше ви заявляли, що кожна свічка, куплена у храмі Московського патріархату, це куплений патрон для вбивства наших дітей. Давайте переглянемо на відеосюжет.
А ви сьогодні в своєму храмі і молитесь на своїй українській мові, а не молитесь на мові окупанта. Бо ті, хто на іншій мові молиться, хай не обманюють. Тому нас Бог чує, їх ніколи не буде чути. І той, хто ще підтримує цей храм, знаєте, складаєте туди пожертву, ніби купивши свічечку, ви кладете у фонд вбивства ваших дітей. Кожна куплена свічка в храмі Московського патріархату – це куплений патрон для вбивства ваших дітей. Так і знайте. І ви голову в пісок можете запхати глибоко. Але правда є правда.
Я і сьогодні не відмовляюся від цих слів.
Отож, владико, ким для вас є представники Московського патріархату? Партнерами чи ворогами?
Партнерами.
Але
я кажу оптимістично вперед.
А зараз?
І зараз маю, це якраз маю на увазі. Оптимістично вперед кажу. Партнери. Не всі партнери. Являються для нас, є і такі ті, які до нас, ну скажімо, що таке до нас? До української ідеології, не до нас.
До Київського патріархату.
До Київського патріархату. Що таке Київський патріархат? Київський патріархат – це люди. Та що таке церква? Єпископ і народ – це церква. Тобто частина українців ставиться негативно до іншої частини українців. Тому що одні українці вважають, що центр духовний повинен бути в Києві, інші вважають, що центр духовний повинен бути в Москві. І от між ними якраз і є протистояння. Відповідно, і ця ідеологія дає підстави поводитися, крім релігійного життя, у світських своїх діях, відповідно цієї ідеології. Наприклад, українські священнослужителі сьогодні на фронті разом зі своїми вірними. Духовно їх опікується. Волонтерський рух по відношенню до своїх вояків. Московський патріархат діє інакше. Не всі священнослужителі Московського патріархату на фронті. Деякі вже почали їздити. Але це маленька кількість. Друге, Київський патріархат підтримує позицію держави, що на Сході відбувається агресія Росії по відношенню до України. Агресія, військова агресія. І вони є пособниками тероризму. А російська церква про це так не говорить. Каже, що це громадянська війна. От наша ідеологія. Тому я і кажу, що і на сьогоднішній день, хто покладе пожертвування в храм Московського патріархату, прямо чи косвенно, він підтримує тероризм.
По суті, це було ваше звернення до вірян, до прихожан Московського патріархату?
Так, звичайно. Я не ставив задачу і не ставлю зараз, і не буду ставити наперед когось образити. Я не хочу нікого ображати.
Але
закликати, можна роз'яснювати. Допустити. Ну, розказувати треба, приклади якісь треба приводити.
Це, погодьтесь, доволі жорсткий приклад.
Ну, ви знаєте, мама не завжди гладить дитя по голові. Інколи і по іншому місці робить зауваження.
Що може бути ефективніше,
і дитина тоді дуже швидко виправляється.
Зрозуміло.
Тому я закликаю таким словом, не помагає таке, говоримо інше слово. Ну ти ж не, я не ставлю задачу образити когось. Не, тому що моє бажання закликати людей до правильного розуміння. Правильного розуміння євангельського життя. І правильного розуміння, як правильно треба любити Україну, як треба жити в Україні, в яку церкву треба ходити і тримати відповідальність за те, що ти робиш. Відповідальність, а не казати, мене це не стосується, це там хай вони наверху рішають. Тобто, що кажуть, буде єдина помісна православна церква. Там, ну хай, там хай наверху там рішають. Що таке наверху? А на низу? Інколи є рух зверху, а інколи є рух знизу. Церква ж це єпископ і народ. Оце є церква, тому народ, від народу багато залежить. Не то, що багато залежить, все залежить. Джерелом влади що є? Народ. Так ось знизу цей рух і залежить. Тому там народ повинен нести відповідальність. А то, що в церковних питаннях, що в світських, депутати обирають, кажуть, хороший. Обрали, кажуть, негодяй. Так не можеш за півмісяця з хорошої людини бути негодяєм. Правда ж? Ну, сам же ж обирав. Сам обирав.
Але влада міняє людей.
Міняє влада людей. Так, тоді є інші речаги, або його отрезвити, присоромити, закликати покаятися, або імпічмент йому.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, владико, які у вас стосунки з волинськими представниками інших течій християнства, зокрема католиками та протестантами?
Добрі.
Ви спілкуєтесь, підтримуєте зв'язок?
Підтримуємо зв'язок, спілкуємось, відвідуємо їхні богослужіння. Я би назвав добре. У нас більше те, що нас об'єднує, і лише певні моменти нас роз'єднує. Ну, наприклад, віровчення нас роз'єднує, якась там певна позиція в якихось дрібних речах. Але це дрібні речі. Всьому остальному ми спільні, тому у нас, напевно, одна із областей, в якій живе і діє Волинська Рада Церков. Тобто ми регулярно збираємось на зібрання, приймаємо якісь рішення, обговорюємо якісь питання, висловлюємо свою думку. І, зокрема, в січні провели телемарафон «Бог багатим милосердям». Це спільний проект всіх християнських церков. Ось наше відношення до них, а і їхнє відношення до нас. Ми маємо спільні проекти. Я впевнений, що може бути і багато інших проєктів. Тобто ми реагуємо на запит суспільства, на запит віруючих, що нас може об'єднувати, яка тема в нас може об'єднувати. Люба тема, яка в нас не підіймалася, ми знаходимо порозуміння. Не треба навіть, як в першому чтенні чи в другому чтенні, документ нема. Ми його раз прочитали і затвердили.
На вашу точку зору, чи потребує православна церква реформації?
Ну, давайте до реформації відноситься обережно, в значенні. Догматика є незмінною. І вона ніяких реформ не потребує. А якісь певні речі
щоб
мистецького...
Щоб ви особисто змінили?
Я реагую на те, щоб люди бачать церкву. Змінив би певні підходи праці священнослужителів. Наприклад, в храмове будівництво я би більше пропагував мистецтво України, а не російський шатровий стиль. іконопис не російський, а в нас достатньо є українських
мотивів
і, скажімо так, іконопистів, якими ми брали приклад. Не все візантіїти. Прямо Візантія – це не щось таке ідеальне. Це один із проявів мистецтва в хронологічному розвитку церкви. Але інші види теж мають право на життя. Ось тут я би закликав до такої творчої діяльності.
Можна назвати це національним більш духом?
Так, звичайно.
Зрозуміло.
Да. Націоналізація така своєрідна, культурна націоналізація церкви, культурне наповнення церкви. В усіх, що піснеспіви ми відстаємо, тобто вони в нас такі намішані, перемішані, що по відношенню до мови, чому в нас має бути церковно-слов'янська мова. Українська, зрозуміла, мова повинна звершуватися в храмах. Але... Ми можемо співати на любій, але мова повинна бути зрозуміла. От наші студенти академії, наприклад, звершують богослужіння на англійській мові, на іспанській мові, на грецькій мові. На російській мові ми навіть звершуємо богослужіння на чисто російській мові і на українській мові.
Владико,
чого впертися тільки слов'янська?
Якщо прийняти до уваги те, що ви говорите про зміни більше національного духу, і повернутися до попереднього мого запитання про створення єдиної помісної церкви, чи не здається вам, що навпаки дорога саме націоналізації буде більше перешкодою для об'єднання?
Ну, наприклад, це саме ж богослужбова мова, да? При об'єднанні, чи навіть на сьогоднішній день, є постанова наших архієрейських помісних соборів. Вона звучить наступним порядком. 2/3 громади, за яку мову голосують, на якій має звершуватися богослужіння, така й мова в храмі повинна існувати. Якщо громада, наприклад, тут живуть греки, їх 2/3 хай служиться на грецьких. Якщо 2/3 росіян, хай служиться на російській. Якщо 2/3 там іспанців, хай служить на іспанській. Нема проблеми в мові. Це, знаєте, люди, які хочуть об'єднатися, шукають можливість. Які не хочуть, шукають причини.
Причина. Зрозуміло. Як ви ставитесь до синхронізації релігійного календаря з рештою світу, щоб усі християнські свята відзначалися в один день, а не з різницею у 2 тижні, до прикладу, Різдво?
Я за синхронізацію.
Ви за синхронізацію?
Так, якщо одним словом.
Зрозуміло.
Якщо вам розшифрувати, можу шифрувати. Я показував вже в цій студії, показував журналістам неодноразово. 25 число – це встановлене церквою число, а не число, на яке опирається священне писання. Просто церква, перша церква так встановила. І у всіх богослужбових збірниках пише «День народження Ісуса Христа 25 грудня». Нема іншої цифри. Але коли це 25 грудня святкують, оце вже стоїть друге питання. Одні його святкують 25-го, другі святкують 27-го числа. Ну, це такий маленький стан, це, тут треба швидше, можна сказати, церковну декомунізацію провести. Бо це завдячуючи радянській владі змінився, оцей збився календар. Бо держава пішла по одному календарю, церква залишилася по другому календарю. Ну, наприклад, сьогодні яке число?
Сьогодні 27 січня.
Ну, помиляєтеся ви. А ви коли справляєте Різдво?
7 січня.
Ну, а що ж ви розбігаєтеся? Сьогодні не 27 число. А як у вас так виходить? От Різдво у вас 7, а сьогодні 27. Що? Я не зрозумів, закрутив питання,
так? Так.
Ну, поясню вам зрозуміліше. Якщо 7 число – це 25, то сьогодні 27 – це вже лютий місяць.
Зрозуміло. Тобто, підсумовуючи, ви за синхронізацію?
Звичайно.
Наступне питання?
Воно буде дискомфортно. Ну, от подивіться життя людей. Простих, звичайних, простих людей. 25 число. Всі відсвяткували Різдво. Далі пішли утренники, далі пішли якісь корпоративи. І всі віруючі православні, якого б це не було патріархату, зустрічають Новий рік і кажуть, 3, 2, 1, ялиночка запались. Запалили ялинку, всі святкують. І тут же кажуть, так піст сьогодні чи не піст? Ми постимось так. Піст – це ж не можна. Не можна? Не можна. Настрій богослужіння, там підготовчий до Різдва, а тут святковий настрій. Стан. Це і стан шизофренії. Знаєте, в одному ти один, в другому ти другий. І потім благочестиво підходимо до вечері і кажемо, знов піст. І 7 числа починаємо святкувати Різдво. Друга тема. Якщо ми перше число називаємо перше число, то як ми тоді можемо назвати? День, ми починаємо 2017 рік. Від чого? Від Різдва Христового. То спочатку відсвяткуй Різдво Христове, а потім будеш починати святкувати рік. А так ми рік почали святкувати, а Різдво ще не було. Так від тоді від чого? Від заснування Рима 2017 рік? Чи від чого? Логіка де? Ну нема логіки, правильно? Ну, тому я вас якраз запутав з 27 числом. То яке сьогодні? 27 чи мінус 13, чи плюс 13?
Зрозуміло, Владико. Наступне питання перед рекламною паузою я б хотів би поставити більш таке світоглядне. Більшість українців є християнами. В основному православними. Також священнослужителі неодноразово називали Україну християнською державою. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Так чому ж тоді у нас в країні повальна корупція, зловживання владою, несправедливі суди, тотальне зубожіння, ріст алкоголізму. Що не так?
Наслідки минулого.
Ви маєте на увазі радянського минулого?
Так. Ну, якщо сьогодні справедливо поставити церкви, чим ви займаєтеся там в церкві, що так. В нас такий дисонанс. Да, от, моралі і віри.
І віри.
Да, от, ти кажеш, ти віруй, а як ти морально живеш? Чому такий дисонанс? А 25 років, скільки євреї ходили по пустелі? 40 років. Щоб померла кожна людина, в пам'яті якій залишилося рабство. Пам'ять про рабство. А в нас пройшло 25 років. То вона пам'ять про рабство, нам ще 20 років треба ходити по пустелі, щоб ми тільки зрозуміли, що є Бог. Це не означає, що потім ідеальне суспільство буде. Ідеальним воно ніколи не буде. Але буде переважна більшість жити згідно моралі. І тільки невеличка частина, яка буде допускати в своєму житті якісь недобрі вчинки. Але загалом суспільство буде лікувати і тих, які будуть падати. Тому справедливо, церква сьогодні розділена, церкви сьогодні немає тих можливостей, наприклад, йти виховувати в школу. Де церква може виховувати? В храмі священник може виховувати. Більше ніде. Бо церква відділена від школи. І ти виховувати дітей з маличку – не кради, не обманюй. Церква не має таких можливостей. Вона має можливості лише коли мама приведе дитину в храм чи в недільну школу, і там ту дитину вчать, щоб вона не робила поганих вчинків. А більша частина дітей – хто їх вчить? Якщо приходять в якийсь заклад і вже приносять подарки.
Зрозуміло. Ми вимушені перерватися на коротку паузу. Не перемикайте, шановні телеглядачі. Після паузи ми поговоримо про найцікавіше – владу, політику та гроші. Студії «Протилежний погляд лайв». Нагадаю, гість студії – митрополит Луцький і Волинський Української Православної Церкви Київського Патріархату Владика Михаїл. На початку нашої програми ми запитували глядачів, чи можливе найближчим часом об'єднання Київського і Московського Патріархату в єдину православну помісну церкву. Отож, результати наступні. 361 волинянин вважає, що можливе об'єднання двох патріархатів. І лише 244 так не вважають. Ми продовжуємо нашу розмову, і я пропоную поговорити про політику. Владико, чи мають право священники займатися політикою, на вашу думку?
Ну, я думаю, що в першу чергу треба визначити, що означає політика.
Якщо говорити більш... Взагалі, в політиці є декілька визначень. Але давайте поговоримо, чи мають священнослужителі право балотуватися і висувати свої кандидатури на посади до місцевих органів самоврядування, щоб представляти громаду, від якої вони будуть обрані, в місцевих органах самоврядування?
Ну, я почну, напевно, відповідь з того, що, що таке політика. Політика – це інтереси двох або групи людей. Якщо говорити священнослужителя, то він представляє чиїсь інтереси, якщо він йде у владу.
Так.
Зокрема, бути обраним депутатом. Але ці інтереси не повинні шкодити його професійній діяльності.
Звичайно. Саме тому було задано це питання, на вашу точку зору.
Священник може бути у владі, але не високого рівня. Тобто,
тоді
депутат сільської ради, депутат районної ради, але не депутат Верховної ради, як виключення депутат обласної ради. Тому що чим більший рівень, треба більше займатися світською діяльністю, і менше залишається часу на церковну діяльність. А священнослужитель в першу чергу повинен бути духовною особою, а не законотворчим.
А якщо поговорити не про час, а, скажімо, про упередження, будучи, ну, нині такий закон про місцеве самоврядування, що будь-який кандидат мусить висувати свою кандидатуру від якоїсь партії. І священнослужитель, який балотується...
Ну, ми доступаємо в партії.
Да, ну, але все одно, йдучи від якоїсь партії, чи не буде упереджень, коли священнослужителі, до прикладу, сповідатимуть прихожанина з іншої партії, де ідеологія відрізняється?
Ну, давайте ділити сповідь дійснення діяльності священника в храмі, вона там всі безпартійні. Там немає різниці, якої ти партії. Ти там прийшов як віруючий до храму, і священник до всіх повинен відноситися одинаково. Незалежно, якої він партії, незалежно, якої він конфесії. Якщо людина прийшла до храму і хоче з тобою розмовляти, чи хоче в тебе сповідатися, ти її сповідаєш. Ти її питаєш про її духовний стан, а не до якої організації вона відноситься. Це перше. А друге, що священнослужитель, який не взяв на себе ось цей, це несіння свого служіння людям, бути депутатом, то він займає нішу, те, що стосується діяльності церкви, культури, щоб ці закони чи ці рішення, які приймаються, були прийняті не супереч моралі людей, які тут живуть, зокрема в його громаді.
А чи зверталися до вас політики з проханням підтримати якусь політичну силу? Було у вас?
Звичайно, зверталися. А як не зверталися? Авторитет церкви великий. І кожен
звичайно,
хоче...
авторитет церкви в Україні доволі великий. І як ви сприймаєте такі пропозиції? Як ви на них реагуєте?
Ну, я контактую в першу чергу, хто з програмами цих партій, які не суперечать християнському вченню. Якщо це в більшості демократичні сили. Їхнє вчення базується в багатьох моментах базується на християнському вченні. І тому вони звертаються за допомогою. Я зі своєї сторони тільки їм бажаю успіху, благословляю їх. А вже хто виграє, то вже Бог допомагає тільки тим, хто більше хоче потрудитися для громади. Бо хочуть депутатами стати всі. А хто більше хоче потрудитися для громади, тих і обирають.
Не так давно український народ жив в епоху тоталітаризму, про який ми, до речі, з вами говорили, де героями часу були Ленін і Сталін. Зараз відбувається процес декомунізації. І можемо отримати ситуацію, коли на заміну старим ідолам, які тоді були, прийдуть нові, Бандера, Шухевич, які хочуть звеличувати в пам'ятниках. В Біблії написано «Не сотвори собі кумира». Так. Як ви ставитесь до цього?
Ну, ви знаєте, як коли створять Буцького, ну, не Бандера і не Шухевич, ми не будемо про них говорити, а любого кумира, артиста, на якого там фанатично концерти йдуть, любого іншого напрямку.
Актора.
Актора там, і так далі, і так далі. Коли роблять кумира, це є гріховно. І не треба виправдовувати ці діяння, яку б він нішу не займав. Тому ми повинні шанувати людей за їхню роботу. Зокрема, Бандеру за свою роботу, яку він зробив во благо людей і для України. Шухевич свою, відомий артист свою роботу, він мистецтво пропагує. Чому ми його не шануємо? Ми його шануємо за те, що він робить. для людей, для України.
Шанувати, але не робити ідола.
Звичайно, шанувати – це проявляти шану до живих, казати добрі слова, дарувати квіти, ще якісь там подібні акції робити в його пам'ять, його честь. Наприклад, людина давно померла, ми можемо робити вечора творчі в пам'ять цієї людини, читати її вірші, чи робити виставку картин, чи там ще якісь проводити заходи. Оце ми вшановуємо людину за те, що вона доброго зробила для суспільства. Ну, не фанатіти перед цією людиною. Якщо ми фанатимо, то не треба виправдовувати, що вона якась там особлива. Наприклад, Тарас Шевченко. Велика людина, велика. Ну, не треба ж нього робити святого. Просто великий геній, велика людина, великий патріот. Він великий людина, але вже, це вже перебор. Знаєте, вже у кліку святим. Це таке, це неправильне дійство.
Говорячи про Бандеру, зараз в Луцьку точаться дискусії, де потрібно встановити пам'ятник Степану Бандеру? Біля РАЦу чи в сквері навпроти прокуратури, де починається вулиця Степана Бандери? У вас є позиція щодо цього?
Позиція громади – це і моя позиція.
Але громада саме і розділилась. Частина громади хоче встановити біля РАЦу, частина в сквері на вулиці Степана Бандери.
Я сказати, що маю свою якусь особисту точку зору, де правильно стояти, я її не маю. Мені важливо, щоб цей пам'ятник був встановлений. От я за це.
За встановлення.
За встановлення самого пам'ятника. А чи він буде встановлений там, своя ідеологія встановлення пам'ятника, тому що там виходять люди, і це говорить, що там великий мікрорайон, можна покладати квіти, в тому числі старший совєтський підход, виходять з АКСу, колись к вічному вогню, тепер Бандери будуть, ці самі принципи. Другий каже, ну нелогічно, пам'ятник там, вулиця тут, давайте поставимо тут в парку. Напроти прокуратури, і хай прокуратура боїться Бандери, бо прийдять і спалять прокуратуру, що вони погано там роблять, для совісті прокурорів. Громада хай визначається. Громада хай визначається. Для мене важливо...
Громадські слухання ви маєте на увазі?
Так, громадські слухання. Для мене важливо бути в храмі. А де поставлять громада, поставить пам'ятник Бандері, це їхня справа.
Повертаючись до храму, все-таки ми анонсували, що будемо говорити про гроші, і я хотів би задати питання в наступному...
Задумайте про гроші, а що тут погано?
В наступному ключі. З 1 січня 2017 року в Україні зросла мінімальна заробітна плата до 3200 гривень. Чи означає це, що у церкві, якщо так можна сказати, здорожчують релігійні обряди?
Церква живе за рахунок пожертв. І інфляція, яка стається в державі, вона стається всюди. Ну, зросте, якщо проста відповідь. Ну, церкві ж не дають дешевше воду, дешевше газ, дешевше інше. А звідки церква має брати ресурси все це оплачувати? Піднімаючи відповідні, скажімо так, грошові надходження теж повинно треба звідки взяти. Тому якісь товари, які продаються у церкві, буде, звичайно, на них дорожчання.
Зрозуміло.
Крім добровільних пожертв. Там, де добровільні пожертви, вони називаються добровільні пожертви. І ми скажемо, тепер добровільно більше жертвуйте. Такого ніхто не буде встановлювати. Ось, але те, що має чітко фіксовані розцінки, там продажа ікон чи там якихось церковних речей, відповідно, на них буде встановлена чітка визначена сума, вважаючи на інфляцію.
Ми, готуючись до інтерв'ю, чому я задаю саме такі питання, опитували, що цікавить людей, на які вони відповіді хочуть отримати. І їх це питання цікавило, і я думаю, вони отримали від вас реально вичерпну відповідь. І продовжуючи цю тему, також лучан цікавить...
А ви знаєте, можна я вас переб'ю і скажу інше? Не треба зациклюватися на фінансову питання, коли ти йдеш до храму. Навіть якщо ти не маєш грошей, ти повинен прийти до храму і сказати, я би хотів, щоб мене там похрестили, повінчали, відслужили молебен, але я не маю коштів. І священик зобов'язаний відслужити безкоштовно. Це не повинно стримувати людей від духовного насичення. не повинно стримувати людей. Бо інколи думають, я не піду до храму, бо я не маю грошей на свічку. Ти так прийди помолись. Чому не йти до храму? Це ж не в храмі не є платний вхід, безкоштовний вхід. Вже інші речі, ну то це вже речі такого більшого достатку. Оце так, щоб вас перебити чуть-чуть в розмові.
Зрозуміло. Серед можновладців стало модно будувати власні храми. Як ви ставитесь до цього? Чи не є таке будівництво, так сказати, приватної церкви своєрідною індульгенцією за всі гріхи? Як ви взагалі до цього ставитесь?
Ви знаєте, багатих людей достатньо багато. Якщо він побудував для того, щоб славилося ім'я Боже, це дуже добре. Якщо він будував для того, щоб його хвалили, це дуже погано. Не може бути приватної церкви. Що таке приватна церква? Приватна церква – це коли ти поставив її в себе. Для чого? Для чого?
От я ж саме говорю, чи не заради так званої індульгенції?
Це гординя. В даному випадку індульгенція не спрацьовує термін індульгенція, тому що раніше індульгенція підрозумівала, я плачу гроші і купляю прощення гріхів. А якщо ти маєш побудував храм, якщо ти побудував храм, то, відповідно, там повинно славитися ім'я Боже.
Звичайно.
Ви знаєте, є така історія, я вам для вас новий формат, то я
так, собі... Ми, до речі, завершуємо, тому було б чудово завершити історію.
В новому форматі помирає один чоловік, багатий, який будував храм. Приходить і попадає на небеса і каже, ось я помер, я такий-то відомий чоловік, бізнесмен, я побудував храм, де тут місце мені в Царстві Небесному? Покажіть мені, я ж тільки храм побудував. Ну, відбувся суд і кажуть, ну, ми вирішили тут тобі гроші віддати. Яке серце ти вклав в будівництво храму? Щире чи вигоду? Для слави Божої чи для своєї гордині? Тому в храмі більше славиться ім'я Боже, чи більше називається твоє ім'я? Повинно бути храм для слави Божої, де славиться ім'я Боже, і храм для того, щоб туди ходили, люди молилися. А якщо ти там один стоїш, то це храм гордині людської. Ось я стою, і ти тоді похожий на ми, на фарисея. Боже, я стільки-то платив грошей туди, я ось стільки-то зробив цього туди. І не то, що цей митар, який прийшов, тут пав перед тобою на коліна. Тому з храму один вийшов виправданий, а другий вийшов осуджений.
Зрозуміло. Владико, дякую вам за вичерпну відповідь. Владико, на завершення програми пропоную вам дати максимально коротку відповідь на 10 наступних анкетних запитань. Я задам 10 запитань, якомога коротко.
А чому 10?
В нас так формат передбачає. Я кожному гостю, який приходить на інтерв'ю.
Типа десятина?
Так. Задаю 10 питань, які допоможуть зрозуміти телеглядачу про вас.
З ким мали мову?
На кого дивилися?
Кого мали. Ну, давайте попробуємо.
Розпочнемо. Ваша найсильніша риса характеру.
Ой, не знаю. Я не знаю, яка моя найсильніша. Не знаю. Це людям видніше. Я не вважаю, що в мене якась є найсильніша.
Ваш найбільший страх?
Страх не виправдати своє життя перед Богом.
Ваша найзаповітніша мрія?
Царство Небесне попасти.
Яка у вас улюблена музика?
Духовна.
І з яким літературним героєм ви себе асоціюєте? Або взагалі, з яким героєм ви себе асоціюєте?
Цього я навіть не асоціюю себе. Я не задумуюсь, на кого я похожий. Я сам на себе похожий.
Що ви найбільше любите?
Що я більше всього? Мені миліше всього бути, знаєте, коли на богослужінні молишся, і тебе ніхто не відволікає. Найбільше задоволення отримую.
Ви щось ненавидите?
Мені швидше щось не подобається.
Що?
Не то, що не подобається. Такий внутрішній десь дискомфорт, коли закликаєш до чогось доброго, а от, наприклад, людей кажуть, не робіть ось цього, не робіть ось цього, вони все одно тебе не слухають, йдуть робити. Тоді десь трошки на душі прикро, що ти гукаєш, гукаєш, направляєш в правильний напрямок, а вони цього доброго не бачать, а кажуть, ми собі знаємо.
Якою здатністю ви б хотіли володіти?
Здатністю якою? Ну, не то, що здатність. Мені би хотілося, щоб всі молитви, які я виголошую, всі чув Бог.
На які гріхи вам найлегше закрити очі?
Та маленькі, ні, не ніяк. Всі, ні. Всі гріхи важливі. Ну, мається на увазі, немає неважливих гріхів. Немає таких гріх, на які я би хотів.
Які можна закрити очі?
Ну, ні, немає.
Владико, що б ви сказали Богу, якби опинились перед ним?
Попросив би прощення. За те, що не встиг зробити.
Дякую.
Чи, ну, мається на увазі, зробити доброго, чи те, що за те, що зробив погане.
Дякую вам. Сьогодні з нами був митрополит Луцький і Волинський Української Православної Церкви Київського Патріархату Владика Михаїл.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 18. Сказав також і до деяких, які були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували, таку притчу. Два чоловіки прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий митар. Фарисей, ставши, так про себе молився: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей митар. Пощо двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю». А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але, б'ючи себе у груди, говорив: «Боже, будь милостивий до мене, грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться».
Слово проти лицемірства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, що таке лицемірство? За словом Христовим, лицеміри уподібнюються розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Євангеліє від Матвія, глава 23, вірш 27. Лицемір – це той, хто відсіджує комара, а верблюда поглинає, тобто малі гріхи помічає, а на великі не звертає уваги. Лицемір той, хто одне тримає у серці, а інше говорить. Хто має святу зовнішність, а внутрішньо порочний. Лицемір той, чия душа розділена навпіл. Той, хто сам із собою не згодний. Лицемір ховає від людей правду, або ще гірше, видає неправду за істину. Обман за мудрість, хитрість за розсудливість, образу іншого за правосуддя. Господь Ісус Христос сказав: «Бережіться закваски фарисейської, яка є лицемірство». Євангеліє від Луки, глава 12, вірш 1. Відмінна риса лицемірства – робити усе на показ. Характерним прикладом цього є лицемірство Ананії і Сапфири. Вони продали своє майно і принесли апостолам частину одержаних грошей, а сказали, що принесли все, що мали. Апостол Петро сказав: «Ананіє, навіщо ти попустив сатані вкласти у серце твоє думку сказати неправду Духові Святому і втаїти з ціни на землю? Чи не твоїм було те, що ти мав, і чи не ти володів тим, що одержав від продажу? Навіщо ти поклав у серці своєму так зробити? Ти сказав неправду не людям, а Богові». Діяння святих апостолів, глава 5, вірші 3-4. Діяти на очах у людей ще не є лицемірство, тому що більша частина обов'язкових для нас справ, що здійснюється для людей, робиться у них на виду. Тому про тих, які роблять щонебудь перед іншими, не можна думати, що вони роблять це про людське око. Лицемірство починається з того моменту, коли людина не добро робить, а тільки зображає його подобу. Це лише початок лицемірства. А коли людина хоче закріпити за собою репутацію благодійника, то тут ми маємо справу з лицемірством, що вкоренилось у серці. Коли ж до всього цього приєднується прихована мета користуватися вигодами, які дає така репутація, тут видно лицемірство в усій його силі. Тому Господь закликає остерігатись фарисейської закваски, тобто лицемірства. Треба робити людям добро за повелінням серця, на славу Божу, і не турбуватися про те, як поставляться до цього люди. Одного разу Ісус Христос сказав начальнику синагоги: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати?» Євангеліє від Луки, глава 13, вірш 15. Господь справедливо назвав начальника синагоги лицеміром, тому що він зовні показував себе хранителем закону, а в душі був хитруном і заздрісником. Він обурювався не тому, що порушувалася субота, коли Ісус зцілив жінку в цей день, а тому, що прославлявся Христос. Лицемірство є плодом заздрощів, тому що дводушність буває в людях більшою мірою від заздрощів. Ховаючи в глибині душі ненависть, заздрісники удають із себе люблячих. За словами святого Василія Великого, такі люди подібні до підводних скель, покритих водою, що завдають необережним непередбачене зло. Немало серед людей таких, які лицемірять у власному житті. Вони одне носять у серці, а інше виставляють на показ. Будемо ж, браття і сестри, уникати в житті лицемірства. Амінь. Проповідь святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Варто дослухатись.
Від сьогодні розпочинаються підготовчі неділі Великого посту. Великий піст має три підготовчі тижні. Перший називається тижнем Митаря і Фарисея. На літургії у цю неділю читається притча з Євангелія про Митаря і Фарисея з метою показати, що тільки слізна молитва і смирення, як у Митаря, а не перелік своїх чеснот, як у Фарисея, можуть здобути нам милосердя Боже. З цієї неділі до п'ятої неділі Великого посту за Всенічною після читання Євангелія співається покаянна молитва. «Покаяння двері відкрий мені життєдавче». Другий підготовчий тиждень до Великого посту називається «Неділею проблудного сина». У зворушливій притчі проблудного сина, яку ми чуємо на літургії, Свята Церква навчає нас надіятись на милосердя Боже, якщо ми щиро покаємось у своїх гріхах. У цей тиждень, а також і в наступні два, на Всенічній, після Поліїлея, співається псалом «На ріках Вавилонських». «Там ми сиділи і плакали, коли згадували Сіон наш». Цей 136-й псалом оповідає про страждання євреїв у Вавилонському полоні і про їхню тугу за батьківщиною. Слова цього псалма допомагають нам задуматись про наш полон гріховний і про те, що ми повинні прагнути до своєї духовної батьківщини, до Небесного Царства. Багатьох вентежить останній стих псалма, де говориться: «Блаженний той, хто візьме і розіб'є дітей твоїх вавилонських об камінь». Звичайно, ця думка у буквальному сенсі слова жорстока і зовсім неприйнятна для християнина. Бо сам Господь навчав любити і благословляти ворогів своїх і поклонятися Богові в дусі та істині. Саме ця думка стає чистою та величною у духовно-християнському значенні, бо це значить: блаженний той, хто має тверду рішучість розбивати об камінь віри погані думки і бажання тоді, коли вони ледь-ледь зародилися, тобто перебувають немов у стані немовляти, перш ніж вони виростуть у злі діла та вчинки. Третій підготовчий тиждень до Великого посту називається м'ясокусним або сирним, бо із скоромної їжі у цей тиждень дозволяється їсти тільки сир, молоко, масло та яйця. Сама неділя м'ясопусного тижня називається неділею про страшний суд, бо на літургії читається Євангеліє про страшний суд і про останню відплату, чим Свята Церква закликає грішників до покаяння. У піснеспівах сирного тижня згадується гріхопадіння Адама та Єви, яке сталося внаслідок нестриманості, і складається похвала посту з його спасительними плодами. Остання неділя перед Великим постом називається сиропусною, бо нею закінчується споживання сиру, масла та яєць. На літургії читається Євангеліє про прощення образ ближнім, без чого ми не можемо одержати відпущення гріхів від Отця Небесного. Відповідно до цього євангельського читання, християни мають благочестивий звичай просити у цей день одне в одного прощення гріхів, свідомих і несвідомих, і робити усе, аби примиритися з ворогуючими. Тому цю неділю прийнято називати прощеною неділею, після якої і настає Великий піст.
Oh. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.